știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Astăzi vorbim despre noul președinte al Parlamentului European, Roberta Metsola, care generează un paradox. Este pro-LGBT și, în același timp, este o militantă anti-avort. Papa Francisc cere o zi internațională de rugăciune pentru pace pe 26 ianuarie din cauza crizei din Ucraina. În Liberia, o sărbătoare creștină se încheie cu un masacru, bilanțul este de 29 de morți. Și în final vă spunem de ce unii comentatori consideră că pandemia COVID-19 a declanșat o criză care deschide calea către o globalizare fără rețineri. Despre ce este vorba vă spunem peste câteva momente. Rămâneți cu noi! Papa Francisc a cerut o zi internațională de rugăciune pentru pace pe 26 ianuarie pentru a opri agravarea crizei din Ucraina, spunând că tensiunile amenință securitatea Europei și riscă repercursiuni vaste. Pontiful a făcut apel la toți oamenii de bună credință să se roage miercuri pentru ca toate inițiativele politice să fie în slujba fraternității umane mai degrabă decât pentru interesele partizane. Vaticanul nu a oferit însă detalii imediate despre modul în care Papa va marca această zi. În studio alături de mine se află ca invitat pastorul Valeriu Petrescu, este și doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit! E ciudat că cererea aceasta, sau mă rog, oferta aceasta, nu știu cum să iau, pe care o face Papa, nu vine dinspre Patriarhul Kiril al Rusiei sau dinspre Patriarhul Ortodox al Ucrainei, că dacă e să fie război, Doamne ferește, între aceste două țări va fi, adică ortodox și contraortodox. Sigur, politica e deasupra religiei, dar observ în această cerință, care de altfel e foarte bună. De ce numai 26 ianuarie să fie o zi de rugăciune pentru pace? Ar putea fi fiecare zi a anului, că e nevoie de pace în lumea noastră, de pace de asta politică, militară și mai ales de pace sufletească. Dar observ că Papa nu scapă niciun fel de ocazie când ceva se întâmplă pe plan major în politica mondială, ca să fie prezent acolo, ca să-și facă cunoscută poziția, ca să sugereze, mă rog, sugerat e un cuvânt blând, ca să spună că dacă e vreo rezolvare, atunci ochii umanității trebuie să se întoarcă spre Vatican.
De ce spuneți lucrul acesta? De ce credeți și intuiți că aceasta ar putea să fie poziția și, desigur, mesajul din spatele mesajului?
No, nici nu intuiesc și nici nu cred lucrul acesta. Observ doar în decursul timpului acest fel de manifestare și, de altfel, este notoriu pentru politica milenară a Bisericii Romano-Catolice de a fi prezentă în miezul evenimentelor și de a propune soluții. Asta spunând, degeaba căutați în altă parte, soluțiile sunt la noi, în sânul Bisericii Mamă, de unde de altfel cu toți ați plecat într-o parte sau în alta.
Aveți o așteptare ca Biserica Rusă să aibă acest apel și iată tace. Aveți o explicație?
Nu, nu aveam o așteptare. Patriarhul Kiril este pro-Putin, susține explicit politica lui Putin, așa că ar fi fost de-a dreptul ciudat să propună el sau de asemenea Patriarhul de Kiev o astfel de zi de rugăciune pentru pace. Deși, să spunem așa, în fișa postului ambilor, ar trebui să fie și astfel de preocupări, pentru că dacă se întâmplă o nenorocire și dacă se vor pierde vieți omenești de o parte și de alta, biserica va trebui să îngroape, biserica va trebui să facă ceva pentru familiile lor și mai bine să previi decât să rezolvi ceea ce nu se mai poate rezolva.
Mergem mai departe. Săptămâna trecută au fost destul de multe știri care ne interesează aici la Lumea Religioasă și merită să le comentăm. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți aici. Pe parcurs vom comenta știrile care le-am așezat astăzi în prim plan. Europarlamentarul din Malta, Roberta Metsola, a fost aleasă marți 18 ianuarie președinte al Parlamentului European, obținând majoritatea absolută în primul tur de scrutin. Ea îi urmează italianului Davide Sassoli, care a murit pe 11 ianuarie. Considerată a fi conservatoare, malteza Roberta Metsola uimește prin capacitatea de a găsi căi de compromis, prin spiritul liberal în același timp, datorită poziției sale favorabile drepturilor lesbienelor, gaylor, bisexualilor și transexualilor. De altfel, ea a făcut parte din LGBT Intergroup, un for informat de acțiune anti-homofobie. Pentru că este pro-LGBT, dar împotriva avortului, poziția sa este considerată paradoxală. Cu toate acestea, analiștii spun că nu este o poziție surprinzătoare pentru o malteză. Malta, cel mai mic stat membru al Uniunii Europene, are una dintre cele mai dure legislații privind avortul din lume și este singurul stat membru UE care interzice avortul. Comentăm astăzi, așa cum știți, cu pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie, și ni se alătură chiar acum din Italia pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Mă bucur să vă regăsesc din nou!
Cum ați privit numirea Robertei Metsola la șefia Parlamentului European?
Roberta vine, așa cum ai spus, Beatrice, din ca eurodeputat din Malta și a primit mare majoritate a voturilor în primul tur, 458 de voturi din 616, și aceasta se datorează, cred, unui element mai puțin cunoscut. Acela că ea, din punct de vedere politic, nu aparține unui partid maltez, ci este membră în Partidul Popular European, faimosul PPE. Partidul Popular European, care la rândul lui este un partid internațional, are în sânul lui 84 de partide din 43 de țări, iar din acestea 43, 27 sunt din țările europene. Deci iată că Roberta nu reprezintă politica țării Malta, ci ea este membru într-un partid internațional. La ora actuală, partidul PPE, Partidul Popular European, este majoritar în Comisia Europeană și cel mai important este că orientarea lui politică, doctrina politică a partidului este centru-dreapta, creștin-democratică. Iată cum se explică poziția creștină, aș putea să o spun, a Robertei și, de asemenea, succesul foarte mare pe care l-a avut deja în primul tur. Marea majoritate deja o cunoșteau. Ea a avut 2 ani de zile vicepreședinția Parlamentului, s-a comportat bine, a avut succes și în partea aceasta a ultimul sfârșit de an, a ultimelor luni, a asigurat interimul, de asemenea a avut rezultate bune. Era o alegere oarecum previzibilă, așteptată.
Cum este totuși privită alegerea ei în lumea religioasă? Fostul președinte al Parlamentului European era agrăiat de biserici.
Roberta, cu mult mai mult, Jean-Claude Horich, care este arcebiscopul de Luxemburg și președintul COMC, care este o organizație episcopală internațională, a felicitat-o imediat pe Roberta, pentru că, cum vă spuneam, face parte dintr-un partid creștin-democrat și lucrul acesta este semnificativ pentru politica Vaticanului. Dar este un alt element interesant, care nu știe foarte multă lume. Malta, care este o țară foarte mică, este cel mai catolic stat din lume, aș putea să spun. Am avut ocazia să fiu acolo, să filmez și să particip la evenimente în Malta, pe cei câțiva zeci de kilometri cât are insula în lungime și lățime, aș putea să spun, sunt peste 300 de biserici catolice. Deci este un stat foarte, foarte, cred, foarte religios. Să nu uităm, acolo avem Ordinul Suveranilor, Ordinul Suveranul Cavalerilor de Malta, Cavalerii de Malta, Cavalerii de Ierusalim, Rodi, Ordinul Cavalerilor de Malta, care este foarte important, care la rândul lui stabilește relații diplomatice. Dacă nu greșesc, cred că sunt peste 100 de țări unde cavalerii sunt prezenți. Deci iată, Biserica Catolică în Cavalerii de Malta a avut un sprijin și politica malteză este dictată și de orientarea religioasă. Iată că există o relație între Roberta și background-ul ei religios, pe care nu avea cum să nu recunoască biserica imediat ce a venit în față.
Pastore Valeriu Petrescu, ce s-ar putea aștepta de la un președinte pro-LGBT și în același timp se știe că este o militantă anti-avort?
Păi ce se poate aștepta decât o normalitate profetică, așa cum ea este descrisă în Biblie. De altfel, Uniunea Europeană în ansamblul ei și Parlamentul cu atât mai mult este o ilustrare foarte plastică a imaginii acelea din Daniel capitolul 2, unde fierul și lutul sunt puse împreună, dar nu prea stau bine împreună. Când vorbim de Comisia Europeană, acolo se asigură un oarece echilibru. Când vorbim însă de Parlamentul European, aici lucrurile sunt foarte diversificate. O mamă cu 4 copii, pro-viață, anti-avort și pro-LGBT. Sigur, ea, din perspectiva religiei, nu promovează practicile LGBT, ci ea promovează egalitatea. Aici sunt niște nuanțe care nouă românilor în general ne scapă, dar care trebuie subliniat. Pe plan politic, aparține partidului majoritar din Parlament, are o elasticitate necesară în politică, că de-aia face politică, așa că nu se pot prevedea niște schimbări care să fie observate, ceva spectaculos să se întâmple prin schimbarea președintelui Parlamentului.
Pastore Benone Lupu, așadar, cum vedeți această, să spunem, acest paradox pe care presa îl sugerează? Este pro-LGBT și militantă anti-avort.
Declarația principală din cuvântul ei de la bun venit la început este legată principal de faptul, așa cum a spus și pastorul Petrescu, de faptul că ea dorește să fie un factor de echilibru între diferite grupuri. Ea spune, eu vin dintr-o țară, am aici în fața declarația ei, dintr-o mică țară, o insulă pierdută în mare, știu ce înseamnă să fii desconsiderat, să fii neglijat. Europa, și continuă să spună, va fi un loc al tuturor, va fi un loc al femeilor, un loc al LGBT, va fi un loc a celor care au nevoie, care sunt în mizerie. Deci ea încearcă să adune, să fie la mijloc. E clar că ea nu este, având familie, copii, este o, pentru familie, pentru viață, dar din punct de vedere politic, joacă acolo unde dictează Europa. Și legate de avorturi, când a fost întrebată în conferința de presă, i-a spus, de acum încolo mă voi exprima oficial cu ceea ce spune comunitatea europeană. Deci a fost până acum împotriva avortului, dar de acum înainte probabil va fi în ton cu declarațiile comunității europene.
Mergem mai departe, pentru că ne-am mai sărit, să spunem așa, am remarcat o altă știre. A fost o conferință la nivel înalt, online, unde rolul bisericilor în procesul de integrare european a fost recent discutat. Și s-a discutat despre procesul de integrare europeană și rolul bisericilor și s-a evidențiat practic viziunea aceasta a bisericilor asupra viitorului Europei. Puteți să ne dați mai multe detalii? Știm care sunt concluziile acestei conferințe?
Da, cu siguranță pot să vă spun câteva lucruri, pentru că zilele trecute am avut de-a face cu evenimentul acesta împreună cu colegii din Roma, am aici în mână câteva detalii. Deci nu este vorba doar de o unică conferință, ci de un eveniment. De mai multe conferințe, este vorba de o inițiativă care a început pe 9 mai anul trecut, în 2021, și se va desfășura timp de un an de zile aceste conferințe ale Bisericii pentru Europa, faimoasa CEC, unde sunt în jur de 100 de comunități, 100 de biserici, de la biserici ortodoxe, catolice, protestante, anglicane și așa mai departe, care organizează regulat întâlniri cu deputați, cu parlamentari. Ultimul, cel pe care tu l-ai amintit, este vorba de o întâlnire cu vicepreședintele comunității europene, și între temele care s-au discutat, sunt cele pe care le-ai amintit, mai sunt încă două foarte importante: problema emigrației și, de asemenea, o viziune comună între statele, între deciziile care se iau la nivelul statelor Europei. Concluziile nu sunt încă, pentru că ne aflăm în desfășurarea acestor lucrări, vor apărea pe luna lui mai, probabil 9 mai 2021.
Mulțumesc foarte mult pentru corespondența și pentru interviul de astăzi. Ne vedem pe parcursul săptămânii și cu alte știri. Mulțumesc foarte mult. Aici în studio vă reamintesc că alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Iată, simt nevoia să tragem puțin linii. Am avut trei știri care au apărut săptămâna trecută. Toate sunt foarte importante. Cum puteți comenta chiar și această ultimă știre, această întâlnire la nivel înalt?
E un fir roșu care străbate aceste știri, și anume nevoie de unitate. De unitate politică, referitor la Parlamentul European, de unitate mondială, referitor la ziua asta de rugăciune pentru pace în lume și pentru stingerea conflictului care stă să izbucnească, care e negat, dar pregătit, și mai ales de unitate religioasă. Dacă 100 de biserici,
100 de biserici, exact.
100 de biserici, interesant, ortodoxe, care nu prea participă la întâlniri, biserica anglicană, biserici protestante foarte multe și atât, se întâlnesc pe parcursul unui an, cum spunea colegul nostru, atunci se vede că lumea, pe diverse planuri, este conștientă că fărâmițarea asta ideologică, religioasă, politică, este resimțită ca fiind extrem de periculoasă și e nevoie de unitate. Unitate pe care Evanghelia însăși o menționează, dar un alt soi de unitate. Unitate în care toată lumea se subordonează celui care conduce universul, adică lui Dumnezeu.
Mergem mai departe și vorbim despre criza COVID-19, care scoate la iveală foarte pregnant laturile controversate ale globalizării. Ne spune mai multe despre acest subiect pastorul Florin Iacob.
Isabel Ben-Sidun, coautoarea cărții Povestea nebună a globalizării, atrage atenția asupra impactului pandemiei asupra procesului de globalizare într-un articol recent intitulat Pavează COVID-19, drumul spre o globalizare mai puțin galopantă? Criza sanitară a făcut să crească gradul de conștientizare asupra vulnerabilităților date de interdependențele noastre, care au ieșit la lumină odată cu necesitățile stringente cauzate de pandemie, medicamente, măști și alte produse esențiale. Cu toate acestea, neîncrederea în procesul de globalizare a crescut foarte mult. Spre exemplu, în Franța, procentul celor care cred că globalizarea constituie o amenințare a crescut de la 49% în 2017 la 60% în 2020. Însă, trendul globalizării se schimbase deja înainte de criză. Hipermondializarea din anii 90-2000 a dus la o culme urmată de criza financiară din 2008, însă certitudinile cu privire la beneficiile globalizării se zdruncinaseră deja. În SUA, spre exemplu, pierderea locurilor de muncă, ce se credea a se datora progresului tehnologic, s-a constatat că era cauzat de comerțul și importurile masive din China. un alt neajuns al globalizării s-a constatat a fi creșterea inechităților sociale și a sărăciei în lume. În acest sens, în societatea americană s-a încercat protejarea categoriilor sociale vulnerabile în tandem cu încurajarea exporturilor. Marea Britanie, după Brexit, ca să luăm un alt exemplu, a accentuat asumarea lecției a ceea ce înseamnă liberalizarea comerțului în defavoarea suveranității naționale, terminând prin a ceda în favoarea celei din urmă, în detrimentul tendinței de globalizare percepute ca o amenințare la adresa suveranității țării. Dacă anii 2010 au făcut ca hipermondializarea să se pară că se sfârșește, iar actuala criză accentuează percepția cu privire la fragilitatea pe care o produce globalizarea, înseamnă aceasta că intrăm într-o nouă era globalizării mai puțin galopantă, mai sub control, se întreabă autoarea. Cu siguranță, globalizarea este mai presus de toate rezultatul alegerilor care fie o vor stimula ca în anii 80, când se credea că nu era vreo alternativă la comerțul liber și tranzacțiile financiare intense, sau, din potrivă, o vor ține sub control. În orice caz, potrivit autoarei, se pare că deciziile politice înclină spre un mai mare control asupra fenomenului globalizării. În primul rând, acordul internațional cu privire la taxarea multinaționalelor este considerat a fi o lovitură serioasă dată globalizării financiare. În al doilea rând, politicile industriale recente sunt menite să reducă suveranitatea și autonomia economică, dizolvând avântul globalismului. Către ce ar putea să conducă toate acestea? Autoarea afirmă că este prea devreme să avem un răspuns, însă lasă de înțeles că globalizarea se află într-o nouă fază, cea în care consensul în ceea ce privește favorizarea liberalizării cu cât mai puține reglementări din partea statului se clatină. În iunie 2021, grupul G7 a recomandat întărirea rolului statului, dar și a solidarității internaționale în interesul binelui comun. Pare o abordare diferită de cea de până acum, însă ceea ce pare evident este că, deși încetinit, procesul acesta al globalizării, cu toată interdependența pe care o aduce cu sine, merge înainte. Și ce se va întâmpla când se va ținti către binele comun, cu orice preț? Orice.
Pastorul Valeriu Petrescu este astăzi aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Nu este străin de noi faptul că lumea religioasă obișnuiește să se poziționeze față și de alte subiecte decât cele strict biblice, religioase, bisericești, mediu, sănătate. Iată și un alt subiect despre globalizare. Ce ne puteți spune în această direcție? Cum se poziționează bisericile, lumea religioasă? De ce simt o sensibilitate când vine vorba despre globalizare și simt nevoia să comenteze?
Pentru că globalizarea sau mondializarea, cum spun francezii, și autoarea este franțuzoică, folosește termenul acesta foarte des, este o chestiune religioasă. O găsim în scriptură menționată mereu și mereu de-a lungul istoriei și mai ales o găsim proiectată în Cartea Apocalipsei pentru timpul pe care îl trăim noi. O lume care, da, sigur, e împărțită în țări, mă rog, în diverse religii, dar care acționează sub o singură conducere. Asta este viziunea pe care Scriptura ne-o prezintă. O conducere care este împotriva lui Dumnezeu și asta se poate vedea și pe segmente, așa cum observăm, fie în domeniul moralei, fie în domeniul persecuțiilor religioase sau altele de felul acesta, dar care se sprijină pe elemente de acestea economice, pe elemente politice, pe elemente de organizare. Așadar, ca oameni ai credinței, trebuie să privim realitatea în care trăim și trebuie să observăm tendințele care se manifestă în diverse modalități. Mondializarea, globalizarea, este un proces fără oprire. Sigur că el îmbracă diverse forme, are diverse meandre, pentru că și interesele care generează acest curent și acest parcurs sunt destul de diverse. Dar pericolul care e desezizat, din perspectivă strict religioasă și nu religioasă instituțională, cât a libertății individuale a credinciosului, este că pe măsură ce lumea aceasta se conduce din ce în ce mai mult într-o singură direcție, încercând diverse variante, dar punând pe prim plan restricții, reguli, condiționări care devin obligatorii pentru toată lumea, și pandemia asta ne-a arătat că lucrul acesta este foarte ușor să se întâmple, atunci nu poți să nu te întrebi și dacă într-o zi chestiuni care țin de credința mea vor fi puse sub aceeași interdicție, sub aceeași direcție de acțiune, ce voi face eu?
Da, vom vedea ce vom face noi. Mergem mai departe și în final, în finalul emisiunii, amintim de tragedia din Liberia. Cel puțin 29 de oameni și-au pierdut viața miercuri noaptea trecută la Monrovia, în Liberia, în urma unei busculade la un eveniment religios creștin. Purtătorul de cuvânt al forțelor de ordine din capitala Liberiei a declarat pentru agenția France Press că decesele sunt confirmate și că printre morți se află și copii. Ce știm? Ce s-a întâmplat? Ce date mai avem?
În Liberia sunt foarte obișnuite adunările acestea foarte vii, ca să le spun așa, care se petrec seara, după ce oamenii se întorc de la lucru. Și bisericile penticostale, care sunt foarte prezente în Liberia, obișnuiesc în mod constant să aibă astfel de întâlniri. Au intrat niște bandiți acolo, în urma unei colecte, s-au strâns banii, cum se obișnuiește în orice biserică, și probabil ăștia au vrut să ia bani. S-a produs o busculată, pentru că ei au intrat în armați, cel puțin cuțitele erau la vedere, oamenii s-au învălmășit și iată, 29 de morți, dintre care 11 copii, o femeie gravidă, o adevărată tragedie. Dincolo de diferențele religioase sau de orice alte considerente, în fața unei astfel de întâmplări nu poți să spui decât un singur lucru. În ce lume trăim noi și ce se întâmplă dacă oamenii, în locul cel mai protejat care ar trebui să fie, care este o biserică, indiferent de culoare ei, un loc de închinare, indiferent de cum este el, mor acolo și de ce? Pentru că nu mai există niciun fel de reținere și niciun fel de respect, nu mai spun de teamă sfântă că asta e pe cale de dispariție. Devine periculos și în biserică să trăiești. Devine periculos să fii în biserică, nu numai pe stradă.
Astăzi am avut multe subiecte. Tragem linie, cum s-a văzut lumea religioasă prin știrile pe care le-am comentat?
O lume tulburată, o lume contorsionată, o lume care își caută echilibru, pacea, liniștea, armonia, o lume în care se petrec tragedii și în care se pun la cale strategii tot mai sofisticate, dar o lume care nu își va găsi liniștea decât într-un singur fel, întorcându-se la Dumnezeu și conformându-se conducerii sale.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost la Lumea Religioasă. Ne vedem în fiecare zi pe parcursul săptămânii. Așadar, ne vedem mâine la aceeași oră. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine pe mâine.